Nsemmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħu mal-edizzjoni oħra ta' ċineċena flimkien miegħi Slim Buħanġar u Professor Gloria Lauri Luċenti li għal darb'oħra f'din is-sensiela ħadkun magħna minn ġimgħa għal oħra. Gloria, illum ħan iddiskutu il-film ta' Thomas Vinterberg ta' sena 2012 li iġib l-isem The Hunt. X'tista' tgħidilna dwar il-plot ta' dan il-film?
Iva, Silejn, dan huwa film importanti għalhekk iddeċidejt illi ninawguraw din is-sensiela l-ġdida bih. Rebaħ fil-European Film Awards l-award għall-screenplay. U fil-Festival ta' Cannes, fl-aħħar Festival ta' Cannes, tal-2012, l-attur Mads Mikkelsen rebaħ appuntu l-award għall-best actor. U ħana naraw ftit il-plot. Letteralment għandna ħrafa. Jew fable, jew fairy tale. Imma fairy tale skura, makabra. Fairy tale sadika, kif se naraw. Għandna modern witch hunt. Għalhekk it-titlu u The Hunt. U ħana naraw ftit il-plot. Danimarka, fi żminijietna, f'belt żgħira, provinċjali, iż-żmien bejn Novembru u Diċembru, teacher tat-tfal tal-iskola għandhom bejn 5-6 snin, 7 snin, teacher jismu Lukas u bniedem simpatiku, nindunaw mal-ewwel li huwa raġel kwiet. Għandu l-problemi familjari għax għaddej minn separazzjoni u għandu tifel teenager iħobbu ħafna imma qiegħed jiġġieled appuntu custody battle ma l-ex mara tiegħu u x'jiġri huwa bniedem jiġifieri pjuttost solitarju silejn x'jiġri. Ikun hemm din it-tifla Angelika bjonda għandha xi 5 snin, 6 snin, Klara, li għandha ħafna affett lejn Lukas. Imma ġurnata minnhom x'tagħmel. Tigdeb fuqu u tajt lill-headmistress ta' din l-iskola jew id-direttriċi ta' din l-iskola tinsinwa f'mod jiġifieri għax jiena wara kollox qed għandha 5 snin 6 snin illi Lukas immolesta sesswalment. Jiġifieri Lukas qed jiġi akkużat pedofilija. Hemm ċans tajjeb li se jitlef ix-xogħol, anzi jitilfu, ikun hemm għala witch hunt għaliex il-belt dan ir-raħal fil-kollettività kollha kemm huma, jiġifieri dawn huma ħbieb kbar ħafna minnhom tiegħu, il-missirijiet u l-ommijiet tat-tfal li jmorru f'din il-kindergarten jew f'din l-iskola tat-tfal kollha jduru kontrih għax kollha jemnu lit-tifla. Aħna nafu li hu innoċenti. M'hemm l-ebda dubju. Fuq l-innoċenza tiegħu, aħna nafu li hu innoċenti għax jiġri għaliex din it-tifla tiħrigad. U hu jgħidilha aħjar ma tteħx lili u tieħu għaliha u kważi kważi jiġifieri għal volet għandha 6 snin, imma m'hemm l-ebda dubju da parti mit-teachers, mill-ġenituri jemnu mal-ewwel illi Lukas immolesta. X'jiġri ħanieqaf semmek, imma ġa nistgħu naraw kif ini witch hunt.
L-influenza fuq dan il-film Danis ta' reġisti oħra jew ta' movimenti oħra.
Meta ngħidu reġista Danis u meta ngħidu appuntu dan ir-reġista Thomas Vinterberg u l-isem ieħor li aħna ddiskutejna anke l-films tiegħu anke fis-sensiela illi għaddiet Lars von Trier, tiġina mal-ewwel x'jiġina il-kelma dogme, le? U din l-iskola jew il-metodu ċinematografiku ta' dogme sa' frattant dan ir-reġista Thomas Vinterberg jiena ċerta li hemm semmija tagħna illi raw film famuż ħafna tiegħu jismu Festen bl-Ingliż it-traduzzjoni i The Celebration fejn appuntu x'jagħmel hemm Thomas Vinterberg u anki jiġifieri dawn ir-reġisti kollha illi jaderixxu ma' dan il-metodu ċinematografiku dogme. Għax dogme x'inhu eżattament x'jemnu, jgħidu illi film għandu jkun pur. Ma hemmx bżonn ta' lighting artifiċjali, m'hemmx bżonn ta' special effects, le film irid ikun pur kemm jista' jkun, pur li kważi kważi anke jkun hemm momenti kważi ta' krua, krua deliberata, stil krah deliberata, jġifiri dogma 95. Issa, l-influenzi, ovvjament, meta aħna nitkellmu fuq ċinema Daniż, ħanħasbu ukoll fis-smijiet kbar bħal Ingmar Bergman. L-influenza ħafna lil dan ir-reġista Daniż Thomas Vinterberg. Mbagħad sa naħsbu wkoll f'reġista kbir immens Dreyer wkoll illi influenza ħafna Theodor Dreyer illi influenza ħafna lil Vinterberg sa frattant meta jiena kont qed narah. Jiena ġieni bdejt naħseb fuq film kbir ta' Karl Theodor Dreyer Joan of Arc fejn ukoll ovvjament għandna forma ta' witch hunt jew kaċċa jiġifieri insomma. Inti jekk tajli l-influenzi, jina ovvjament ma l-ewwel se jiġi nifmu id-dogme, imma dan il-film ma jibqax isegwi il-metod ta' dogme, sa frattant kemm Vinterberg u kemm Lars von Trier ma domx isegwu dawn il-metodi, sa frattant Lars von Trier anzi issa karatterizzazzjoni taċ-ċinema tiegħu il-istilizzazzjoni. Jiġifieri aħna konna tkellimna fis-sens li għaddiet fuq l-istilizzazzjoni estetika. Xi drabi anzi hemm min jgħid li hija eċċessiva, jiġifieri ovvjament ara kemm hemm evoluzzjoni. Imma iċ-ċinema Daniż ovvjament ma jistax ma jkunx influenzat minn reġisti kbar bħal Ingmar Bergman, jew inkella jew iċ-ċinema Skandinavu ha buġu hekk, jew inkella Karl Theodor Dreyer.
Għala jismu The Hunt, Gloria.
Ġa għatlek The Hunt għala jismu interessanti. Għax The Hunt ovvjament hawnhekk għandna titlu metaforiku għaliex għandna speċi ta' witch hunt, għandna din il-belt jew dan ir-raħal kważi jiġifieri fil-provinċja.
Isha tfittxija wkoll.
Tfittxija wkoll qed ifittxu l-verità, imma aħna l-verità nafu x'inhi mill-bidu. M'hemm l-ebda suspett. Issa jiena dan il-film rajtu l-Italja. U l-Italja it-titlu u il-sospetto jien ma tantx naqbel ma' din it-traduzzjoni. Għaliex effettivament m'hemm l-ebda suspett. Huma ċerti, huma konvinti. Ma l-ewwel, għaliex huma qegħdin jibdew minn dan il-presuppost dawn ġifieri n-nies kollha li qegħdin jakkużawh bil-pedofilija illi tifla ta' 6 snin ma tistax tikdeb. Jekk hi qed tindika li kien hemm xi molestja sesswali, ovvjament qed tgħid il-verità alla volja fil-film mbagħad x'jiġri din it-tifla Klara meta tara għax il-vera kienet ħobbu lil Lukas, meta hi tara illi x'qegħdin jagħmlulu min kollox jibdew vera jipperseguitawh, hi tgħidulhom mhux vera jien kont qed nikdeb. Ma jemmluwix.
Aktar kmin jattinna li l-istorja propju titwilet minħabba l-gidba ta' din it-tifla?
Iva Silejn, l-istorja kollha kemm hi titwilet imħabba gidba ta' tifla ta' xi 5-6 snin, Klara, illi tħossa li ġiet irrifjutata jew irriġettata għax tagħti dan ir-rigal żgħir lil Lukas u Lukas jgħidilha li aħjar tagħti dan ir-rigal lil xi ħadd ieħor, pereżempju l-ġenituri tiegħek, u minn hemm il-gidba minn din il-gidba jiex tagħmel biex tpattijilu. Appuntu tindika lid-direttriċi ta' din l-iskola illi għamilla xi ħaġa. U ovvjament x'jiġri mbagħad minn din il-kidba titwilet muntanja sħiħa ta' gideb. Imma interessanti Silejn. Il-komunità illi jemnu f'din il-gidba. Pereżempju, hemm il-psikologu. Jikkonsultaw psikologu. U l-psikologu jibda jsaqsi bosta mistoqsijiet lil din it-tifla. Imma din it-tifla qed ipoġġilha anki t-tweġiba ta' kull mistoqsija ġo ħalqa. Aħna nindunaw ikem qed tagħmel tgħidulhom iva, imma nindunaw li effettivament huma ġa konvinti illi hu ħati. Huwa interessanti kif inhu maqsum dan kif inhi maqsuma din il-belt għala. Għaliex kollha kemm huma m'hom iż-żewġin. Kollha. L-uniku bniedem illi ma jemminx f'din il-gidba, illi jemmen illi huwa innoċenti, mhuwiex miż-żewġ. Huwa l-ħabib tiegħu li mhux miż-żewġ. Issa dinna hija interessanti ta' minn wieħed jirrifletti għaliex il-koralità u il-komunità qiegħda isseħħ din il-mibeda, jiġifieri għala dina kombinazzjoni kazwali illi l-uniku bnidem illi jemmen lil-Lukas muwix miż-żewġ illi jemmen illi huwa innoċenti Lukas, il-familja kif tiġi rappreżentata f'dan il-film? Għalhekk għad din hija ħrafa, imma ħrafa li tul is-sadiżmu, l-kattiverja, l-krudeltà tal-bniedem. Il-familja qiegħda anzi tikkonsolida kważi kważi l-mibeda. Qed tagħmel minn kollox biex din il-witch hunt issir witch hunt feroċi u fejn appuntu hemm l-espulsjoni ta' dan il-bniedem li huwa innoċenti. Jemnu xi ħadd ieħor it-tifel tiegħu. It-tifel tiegħu teenager jemmen lill-missieru u jemmen appuntu li missieru mhuwiex ħati. Il-qbija kulħadd. Kulħadd huwa konvint illi din it-tifla qed tgħid il-verità. Imma huwa interessanti id-dinamika, il-mekkaniżmu ta' kif tinfirex din il-gidba.
Xi moment li veru ħassejtek qed tara witch hunt?
Hemm moment terribbli nista' nagħti spoilers il-miliet. Dan huwa kważi fl-eluq tal-film ma taqalek mhux se nidħol iż-żejjed, imma il-miliet huwa l-mument appuntu ta' rikonċiljazzjoni, huwa l-mument fejn il-familja tingħaqad u aħna ngħidu jiġifieri ħa jerġa' jiġi aċċettat. Għaliex hemm momenti f'dan il-film li laqas biss iħalluh jixtri mis-supermarket isawtuh. Għandu kelb, jiena tista' timmaġina għalaqtajna hija f'din il-parti x'kun nafsa jiġri, il-kelb se jinqatel għad żgur. Meta rajt li għandu kelb, żgur se jinqatel il-kelb jiġifieri u mhux qed nagħti spoiler f'dan it-tip ta' film tinduna. Li jem sa jkun hemm teddida kontra l-kelb, jiġifieri la jista' jmur jixtri fis-supermarket. Xejn propju jiġi perseguitat f'din il-witch hunt. F'din il-witch hunt. U hemm moment fejdunu hemm moment ta' rikonċiljazzjoni, ma mhux se nidħol f'iktar dettalji. Ħlief il-moment ta' rikonċiljazzjoni huwa paradossalment il-moment fejn joħorġu iktar il-konflitti. U hemmhekk il-miliet. Il-miliet huwa rikonċiljazzjoni jew sa jkun għad hemm xi suspett. Għalhekk it-traduzzjoni Italjana il-sospetto mhijiex totalment żbaljata, imma the hunt jiena nħoss li huwa iktar preċiż bħala titlu.
Xi kemm tgħid Gloria fuq l-attur li jaħdem il-parti ta' Lukas.
Inti taf minnu dan l-attur Mads Mikkelsen għaliex aħna rajnieh f'bosta rwoli, wieħed mir-rwoli illi ċerta illi ħafna missemmijata naraw ħax ix-xogħol jagħmilha tal-villain, tal-kattif. Per eżempju f'Casino Royale, fil-film ta' James Bond, huwa totalment konvinċenti f'dan ir-rwol. Issa frattant, kifatt rebaħ l-award għal best actor fl-aħħar festival ta' Cannes. Huwa interessanti, għaliex jibqa' jirreżisti. Imur is-supermarket jaqla x-xeba, xorta jibqa' jirreżisti. Jiġifieri huwa sacrificial lamb, propju qed jiġi sagrifikat, huwa l-scapegoat f'din il-witch hunt, imma xorta jibqa' jirreżisti għall volej jiġi jumiljat totalment.
Top issemmi wkoll il-kummenti tar-reġissi Gloria fuq il-film tagħhom, xi kummenti ta' Vinterberg.
Ħani kwota għalek minn intervista illi qrajt f'Sight and Sound fejn hu Thomas Vinterberg jgħid appuntu illi f'din il-komunità rurali Daniża aħna naraw din il-komunità. Ħafna ħbiberija narawhom jomu flimkien fix-xmara pereżempju l-irġiel. Hemm ħafna male bonding ukoll. U donnhom kollha kemm huma good hearted jgħid huma twajba u hemm din is-sensazzjoni ta' togetherness, jiġifieri din il-kollettività, il-male bonding, imma jgħid. Ġewwa effettivament, interjorment, they are very stern, huma nies austeri u ħorox. U jgħid illi hu qed jagħmel fairy tale. Fairy tale u għalhekk għażel bel, ċwe belt rurali, villaġġ, raħal, ġo l-foresta, għala li xiridu natu għanna fairy tale, illi isseħ il-bot ġo foresta. U jissu għanna xiħans Christian Andersen fairy tale, fejn, fil-superfiċi xanna, ħafna nistwajba, l-innoċenza, l-imħabba, imma mbagħad x'jiġri, jiġri xi ħaġa, taqa' biċċa ħġiġa tkisser din is-superfiċi u x'jiġri. Kollox f'daqqa waħda jsir skur, mimli paranoja, jiġifieri mimli biża u appuntu l-element ta' persekuzzjoni.
Xi jgħid Vinterberg fuq l-innoċenza ta' Lukas?
Dina interessanti għaliex Vinterberg jgħid illi kif għatlek m'hemm l-ebda dubju. Nafu li innoċenti. Jiġifieri mhux għadin nagħtu spoiler, mentri hemm film żoħra bħal Doubt illi jibqa' l-element ta' ambigwità. Le, Vinterberg jelimina mill-bidunet aħna naraw kollox għax pratikament Lukas qiegħed ġo kull frame tal-film, jiġifieri aħna nafu verament x'għamilla lil din it-tifla m'għamilla assolutament xejn. U kif jgħid Vinterberg jgħid illi hu jistabbilixxi l-innoċenza ta' Lukas mingħajr l-ebda ekwivoku, mill-bidu nett. Qed jgħid jiena rrid tinneħħi kwalunkwe forma ta' ambigwità. U għal li di kienet l-ikbar sfida, illi neħi appuntu l-ambigwità u għalhekk aħna nidentifikaw bħala udjenza ma dan ir-raġel innoċenti illi qed jiġġieled kontra din il-komunità tant ħarxa illi fil-bidu donnu hemm ħafna male bonding, hemm ħafna mħabba, hemm ħafna solidarjetà, imma effettivament kull ma trid gidba ta' din it-tifla u lanqas għal sekonda ma jemnu fl-innoċenza anki ta' raġel rispettatu rispettabli wieħed mill-akbar ħbieb appuntu tagħhom.
U xi jgħidilna Vinterberg fuq l-influenzi fuq il-films tiegħu?
Iva, din importanti għaliex inti fil-bidu għatli l-influenzi tiegħu u jiena semmejtlek ovvjament id-dogmi għax wara kollox Festen kien l-ewwel film ta' dan il-moviment ta' dogme u mbagħad it-tieni film kien The Idiots ta' von Trier. U Vinterberg jgħid li issa madux jagħmel films, jiġri dan il-film mhuwiex qiegħed jaderixxi, mhux qed isegwi il-metodi tad-dogme, dan mhux metodu li għadhom jaħdmu bih. Imma jgħid illi ġi influenzat minn Ingmar Bergman u jitkellem ukoll fu fil-mijħur l-influenzaħ. Il-film tijaw stess Festen, għalixan kiġo Festen, emmek għanna element ta' pedofilija, tema tal-pedofilija, ma' f'dak il-film nafu il-protagonist mhuwiex innoċenti.
Mm-hmm. Kif laqatu il-kritika, Gloria?
Il-kritika laqatu reviews ferm, ferm pozittivi. Ħani kwotalek minn Jeffrey McNabb, illi jikteb appuntu fuq Sight and Sound. U Jeffrey McNabb ifaħlu dan il-film. U jitkellem appuntu, jibda billi jitkellem fuq il-fatt illi dan il-film aħna nafu mill-bidu illi qed jiġi akkużat minn delitt illi hu ma kkommettix. Jiġifieri qed jgħid nafu mill-bidu illi l-vittma, soltu l-vittma f'dawn il-films ikunu t-tfal. Il-vittma minn flok huwa l-adult. U mbagħad jitkellem mhux għażin fit-tul fuq appuntu r-reċitazzjoni ta' Mikkelsen, il-performativity, r-reċitazzjoni hija ferm importanti, film bħal dan, imma aħna kif kont qed ngħidlek għaliex inti għadtli xi kelmtejn fuq Mikkelsen, aħna mdorrijin naraw bħala l-villain f'Casino Royale, bħala il-warrior viking, Valhalla Rising, jew inkella dana film li ħan iddiskutu, film Danis jismu A Royal Affair, fejn ikollu relazzjoni adultera mar-reġina, dana film ieħor li ħan iddiskutu. Imma hawnhekk għandna attur li qed jaħdem il-parti, qed jaħdem rwol, ma tantx huwa tipiku għalih, għaliex appuntu huwa il-vittma, vittma totalment innoċenti. F'din ir-review jitkellem fit-tul fuq il-fittul, insomma, jiddedika paragrafu fuq il-kuntrast bejn Festen, dinha hija interessanti, x'inhu għad kont qed naraħ, kont qed ngħid. Dan il-film huwa interessanti tqablu ma' Festen, dan il-film ta' Winterberg tal-1998. Għala, għaliex f'dak il-film għandna il-patriarka tal-familja u jiġi akkużat illi abbuża sesswalment it-tfal tiegħu, jiġifieri sigriet. Moħbi għal tant snin illi fl-aħħar jiġi fil-witch. U dan il-patriarka effettivament huwa ħati. Hawnhekk għandna l-oppost, għandna struttura totalment antitetika u anki plot għala. Għaliex għandna komunità mentri ġo Festen jagħmlu minn kollox biex jaħbu sigriet. Mentri hawnhekk il-komunità x'qed tagħmel. Iridu iġibu ovvjament iridu jesponu totalment dan id-delitt. Imma huwa delitt illi effettivament qatt. Ma seħ. Imma dejjem mit-tema appuntu tal-pedofilija. Festen imma il-bniedem li jiġi akkużat huwa verament ħati u fil-film naraw li jagħmlu minn kollox biex iżommu dan is-sigriet moħbi mentri hawnhekk għandna l-oppost.
Kien hemm xi moment partikolari li impressjonak, Gloria?
Bosta momenti jiena dan il-film oġobni l-aspett kromatiku. Il-fatt li huwa ambientat f'din il-foresta, jew f'din il-belt, f'dan ir-raħal. Imma imdawrin appuntu din ir-raħal imdawra bil-foresti. Għaliex verament ittik l-idea ta' witch hunt ġu l-foresta, jew ta' fairy tale makabra, skura. U ġobni ħafna il-mod kif intużat ukoll il-kamera. Għaliex għandna ħafna close-ups u extreme close-ups u ittina sensazzjoni ta' klaustrofobija. Sensazzjoni qawwija ta' klaustrofobija. Imma hemm moment partikolari u mhux se nidħol fid-dettalji il-moment tal-miliet. Għaliex hemmhekk joħorġu ħafna elementi. U anke għaliex aħna ngħidu hawnhekk se jkun hemm moment ta' riżoluzzjoni. Ta' den wimant, xa jiġri, ħafrulu, jowle. Dak forsi il-moment illi totalment verament impressjonani. Il-konklużjoni ta' dan il-film, bla ma ngħid appuntu kif jispiċċa, hija konklużjoni interessanti ħafna, intriganti ħafna.
Tissuġġerih lis-semmija tagħna?
Dan huwa film illi assolutament nissuġġerih, totalment, dan huwa film li nista' nerġa' nara iktar minn darba. Mentri hemm films kbar oħra illi alla volja oġbuni ħafna ma jirnexxilix narhom it-tieni darba u sa frattant il-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu fuq film kbir Amur ta' Haneke illi kbir kemm hu kbir huwa ferm diffiċli għalija biex narah it-tieni darba ma dana iva.
U ebda kulħar kummenti niġu fit-tmim dal-ewwel programm fis-sensiela ċineċena aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa fis-sessin minn Campus FM, grazzi li kontu magħna, inselmulkom.